Avy aminaray no tonga amin'izao tontolo izao aho ny tompo, ary ilaozako indray izao tontolo izao ka akany amin'nyray aho. Evanjely masina araka nosoratan'i masindat Joany, toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy fahatelo amby roapolo tapany faharoa ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, lazaiko marina dia marina aminareo fa na inona na inona angatahinareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako. Mandraka kehitriny dia mbola tsy nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangatahary dia azo ianareo ka ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoarana no nilazako izany taminareo, fa avy ny andro tsy hanaovako fanoarana aminareo intsony fa hanambarako aminareo miariary ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary izaho tsy milaza aminareo fa angataka ho anareo amin'ny ray aho, satria ny ray ti anareo koa noho ny tiavanareo ahy sy ny nonareo fa avy amin'Andriamanitra aho. Avy amin'ny ray no tonga amin'izao tontolo izao aho, ary ilaozako indray izao tontolo izao ka akany amin'ny ray aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Evanjely maneho ny mahampanalalana an'i Kristy ity voanohenontsika teo ity. Kristy mpanalalana antsika olombelona amin'ny ray, noho izy toeran'ny hatsarana rehetra no antony izany. Izy ilay fitiavana sy famindram-po, mahay mangoraka ary manome izay mahasoa antsika olombelona. Fa eo koa ny toetra maha olombelona azy, mahalala sy mahatsapa ny mafy sy ny mangidy iainantsika, fa indrindra izay mampangetahetantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izy nakano fotoantsika, dia ny fampizara sy ny zaka ny maha olombelona tamintsika izy, ka afaka hitondra sy hitalao izany eo anatrehana ray. Mananjary isika mino an'i Kristy, isika manaradia azy, manana azy ho mpanalalana. Tsy izany ihany, fa anisany misongadina indrindra koa tamin'ny evanjely rentsika teo, ny toetra fototra mamaritra amin'ny fiainantsika, maneo ny mahampiavaka antsika vokatry ny mpateny izay nananganana ray antsika ho zanany tao amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny batemy no nampiombina antsika aina tanteraka amin'Andriamanitra, nazahoantsika mandray anjara amin'ny misteriny, ary Kristy ilay avy amin'ny ray ary makamin'ny ray no mitarika antsika rehetra koa ho amin'izany. Tsarovy ary fa manana ny asiny isika, satria vita mpateny ka manana didy hitandro azy tsy horavan'ny aratsiana. Manana ny afarana ihany koa isika dia ao amin'Andriamanitra, ka mila mizotra amin'ny lalana sy ny fiainana mitondra mankany. Aza varinana miraiki-po amin'izay tsy araka an'Andriamanitra isika, fa aoka hikatsaka amin'ny fiombona mpiainana aminy mandrakariva. Jesoa, nasandratrao ho amin'ny laharana ambony izahay noho ny fitiavanao, ka tonga hampiombina anjara amin'Andriamanitra anao. Ho ainay ane ny hitandro izany isan'andro isan'andro, ary ny fiainanay manontolo ho entinay anomezana voninahitra anao. Amena.